Tak já myslím, že můžeme jít do toho.
Jo, dobře, dobře. Tak ahoj. Dobrá, tak pojďme se rovnou vrhnout teda do toho tématu. Když, jenom kdybyste dovolili, a možná...
Nevíš co, když už jsi přišel, tak já ti to... Ne, dobrý.
Já si myslím, že
mikrofonu
už
taky.
Máte, už máme zhruba všechno. Dobrá, tak než začneme, já bych se jenom rád pomodlil, protože je to téma, které jste nějakým způsobem nám zadali, tak to není úplně jednoduché téma. Já nevím, jestli si to uvědomujete, nebo nakolik jste si vědomí závažnosti toho, o čem teď budeme mluvit. My samozřejmě se snažíme tomu dát aspoň trošku nějaký charakter, abyste neusnuli, ale ve své podstatě opravdu nepůjde úplně o legrační záležitosti. Takže já se jenom pomodlím, protože všichni víme, že jestli se nám v životě něco podaří, tak to je v podstatě jenom díky Boží milosti, když se jí dáme k dispozici. Tak můžete zůstat sedět, já se jenom krátce pomodlím. Hospodine, děkujeme ti za milost, ve které můžeme žít. Děkujeme za evangelium, které se bytostně dotýká našeho nynějšího života i toho věčného. Děkujeme ti za svět, který jsi stvořil, za zákonitosti, které jsi do něho dal, které víme, že nemáme přestupovat a nemáme likvidovat. Děkujeme za to, že všechno, co se s námi děje, tak nakonec může dospět ke spasení, k záchraně, k naději, k radosti a k pokoji, ale jenom když tomu budeš mít prsty ty sám. Tak se ti dáváme do rukou a prosíme tě, proveď nás i tímhle tématem, ať nám to prospěje. Otvírej nám, prosím, mocí svého ducha, srdce i mysl. Ať to, co tam je, ať to je dobré nebo špatné, ať je to posvěceno tebou. Amen. My samozřejmě budeme muset nějakým způsobem začít. A tak začněme v podstatě úplně od Adama. Jako doslova. Když se vezmete Bibli, tak první příběh, ve kterém nějakým způsobem je řeč o vztahu, tak je právě úplně na začátku. Nějakým způsobem takovým to, zkráceně řečeno, se to odehrálo. Tak děti, usaďte se. Bylo, nebylo.
Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady, aby obdělával a střežil. I řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou. A Hospodin Bůh utvořil ženu, přivedl ji k muži a stali se jedním tělem.
Tak, a máme je tady. Dovolte, abych vám představil, přátelé, Adama a Evu! Tak, a my víme, že to, co tady máme před sebou, to jsou dva životy, které Pán Bůh spojil dohromady, a to, co vzniklo, to je něco velice křehkého.
Počkejte, jsi mě to tady zapotal.
Ten výrok není dobré, aby člověk byl sám, tak samozřejmě my tam známe tu souvislost, že se to týká partnerského vztahu. Ale ve své podstatě musíme přijmout jako fakt, o kterém se teď potom budeme bavit, že vlastně tím Pán Bůh vyslovil určitý princip, který dal v podstatě do svého stvoření. Zkrátka, ono není dobré, aby člověk byl sám. Sám člověk ve své samotě žije v nepřirozeném světě. Člověk prostě potřebuje někoho druhého, protože to je Pánem Bohem stvořená bytost jako vztahová bytost. Tedy člověk se vždycky k někomu nebo k něčemu vztahuje. Potřebuje najít zase odezvu od někoho druhého nebo od něčeho druhého, co se vztahuje k němu. Je to tedy obecný princip. My zkrátka bytostně potřebujeme k našemu životu vztah. V tom vztahu žijeme. ať to je vztah partnerský, nebo kamarádský, nebo houbařský, nebo jakýkoliv jiný. V našem životě vstupujeme do nejrůznějších vztahů. Některé jsou nám blížší, některé vzdálenější. Na jedné straně můžeme zažívat vztahy, které nás nějakým způsobem naplňují, uspokojují, dávají nám nějakou inspiraci do života, jsou něčím pozitivním. Na druhé straně máme tytéž vztahy, o kterých můžeme říct, že jsou naší černou můrou, jsou bolestí, jsou obtíží, jsou něčím, co nám působí muka a doslova peklo na zemi. Jedno i druhé, i to dobré, i to špatné a všechno se to odhrává v těch vztazích. Protože to jsou velmi křehké vztahy a díky tomu to tak je. No, konečně. Ale díky, já dávám pozor.
Nebo, já to držím.
Dobrý.
Hele,
ale jde, prosím, tu chci dál.
Ale to nespadne, že? Nezahýmí na to, ne, já si to tam povedu sama. Ty bys viděl
chodit. No jo, já ne.
No je. S tím tak dělám.
Cedule.
To s tím zase někdo zacházel.
Ale někam to dejí.
No.
Co to tady jako?
A tak prosím tě, s tím naděláš.
Tak... Tam to tam nemá co dělat, tam jsme my.
Jsi nějaký předsedný.
Hele, ať chceš nebo nechceš, tenhle tady s náma nebude.
Romane!
Co je?
Jsi na obrovský. Mě se nedělo.
Radši se toho moc nedotkej, vidíš, jak ona se to chrání. Jej, dá
tam. Počkej, tyjo, víš, co máš v ruce?
Jasně, vím.
A ty se nebojíš, že to spadne?
Hele, umrám mě mám, jestli jim zakázat to. Hele, jim nechce.
Ty kusím tě jenom! Hlavně, že tam je křehké, viď? To s tím, tak tam bychom to tak...
No, tak ale já
nevím, si tam vlastně co je to.
Ať jsme viděli, zase na druhou stranu. No dobrá.
Tak my jsme si tady právě díky účasti mládežníků, kterým za to děkujeme, ukázali, jak do našeho života vstupují různí lidé v různých situacích i s různou minulostí, s různými úmysly a my s nimi nějak vstupujeme do vztahů. Taky tady vidíme, že k některým těm lidem máme blíž, k některým dál, některé jsme si schválně posunuli, že jo, a někteří se schválně posunuli od nás. Společně tam vidíte u všech tu nálepku křehké. Všechny ty vztahy, do kterých vstupujeme, pojí tahle ta charakteristika, že ty vztahy jsou křehké. A my snad bychom dneska ani nechtěli na toto téma mít jakoby nějakou odbornou přednášku, ale spíš je to taková sbírka našich zkušeností a našeho pozorování, co se v těch vztazích děje.
Teď pojďme teda v podstatě k takové, my jsme to rozdělili do takových tří úrovní, to můžete vidět v těch svých materiálech. Hned první otázka, která asi nás bude zajímat. To, že jsou vztahy křehké, tak to prosím vás vemte jako fakt. Nemusíte s tím souhlasit, můžete o tom diskutovat, ale nic vám to nepomůže. Prostě vztahy, do kterých vstupujeme, jsou křehké a hotovo, tečka. Ale jest se ptáti, co z nich dělá křehkou věc. Nebo co vlastně z nás dělá tak křehké vztahové bytosti. nebo ty vztahy samotné, že jsou tak křehoučké, tak zranitelné. Začneme vlastně takovou celkem banální představou. Vezměme si to tak, že, nebo představte si, ideální, krásný, fungující, nádherný vztah. Celkem je teď v tuto chvíli jedno, jestli si představíme kluka a holku, kteří spolu chodí a prostě je to radost se na ně pohledět, nebo jestli to jsou dva kamarádi nebo pracovníci ve sboru, to už je jedno. Jo? Zkrátka na všech možných úrovních vztah. Fungující. Teď mi zkuste nějak tak spontánně z davu říkat, co potřebujeme vkládat do takového fungujícího vztahu, aby byl fungující, aby to byl dobrý vztah. Cokoliv, co vás napadne. Toleranci, důvěru, čas, respekt, peníze.
Ano, také.
Peníze, ano. Koho? Zájem, ano. No takže to víme, že jo, co všechno se tam má do toho vložit. No dobrá, tohle je ideál. Mm-hmm.
Ale málo těch dvojic je tak ideálních, že?
Jako jsme my.
Tak, no my víme, že v tom reálu nikdo z nás vlastně všechny tyhle ty charakteristiky není schopen pokrýt. A tak pojďme si teď představit nějaký reálný příběh. Tak já vám jeden povyprávím. Jedná se o příběh dvojice, která spolu chodila, jmenovali se Pavel a Marcela. Byli to lidé, kteří byli věřící, měli dlouhou známost, měli už dokonce krátce před svatbou. A ta Marcela ještě před tou svatbou chtěla dokončit studium na vysoké škole. Poslední dobou se jí tam akorát nějak jako nedařilo, zvlášť tam měla takového strašáka, jednu nějakou těžkou zkoušku, od které už několikrát vyletěla a věděla, že má poslední šanci, že už nemá ani možnost si to převést do dalšího roku. A ještě byla ve větším presu tím, že pocházela z rodiny, která byla taková velmi ambiciozní a vkládala do ní veliké naděje. A tak, jak se spojil ten strach z té zkoušky a ten stres, tak prostě se stalo, že oni vyrazili. A teď ta Marcela přemýšlá, co s tím, jak to doma řekne. A nakonec se rozhodla z toho vybruslit tím, že prostě to neřekla. Ona se tak bála to říct, že to začala kamuflovat. A tak uplynul nějaký čas, kdy ona ráno předstírala, že jde do školy, že se nic neděje, odpoledne se vracela, trávila čas někde ve městě a ona nenašla odvahu to říct ani tomu Pavlovi. Takže takhle kamuflovala i před ním. Předstírala, že se učí na zkoušky, že vypracovává nějaké seminárky, jenomže tohle samozřejmě nejde dělat do nekonečna. Takže nastal ten den, kdy to prasklo. Tak rodiče z toho byli celý na větvi, těm vadilo hodně už ten samotný fakt, že teda tu školu nedodělala, ale tomu Pavlovi, tomu tohle ani tak nevadilo, jako to vědomí, že ona vlastně neměla vůči němu tu důvěru prostě o tom neúspěchu mu říct. A začalo mu to v hlavě šrotovat, i taková určitá nejistota ho popadla, jako když teď ta holka není schopná vlastně mi otevřít takovouhle věc, která není až tak vážná, tak jak to bude v tom manželství, když třeba půjde o závažnější věci, jak já jí vlastně můžu důvěřovat. Jo? A tak to tím jejich vztahem celkem řádně otřáslo. A já teď záměrně neřeknu, jak to dopadlo. Protože si myslím, že tak, jak jsme jako lidé různí, tak bychom v takové situaci zareagovali různě. Možná si můžete jen tak sami pro sebe představit, co byste asi v té situaci prožívali, jak byste reagovali, jak byste s tím vztahem naložili. A opravdu tam můžou být možnosti od toho, že někdo prostě to bude považovat za lež a zradu a prostě se s tím člověkem rozejde, přestože se tam hodí třeba nějaké období ještě dalšího poznávání vzájemného, až po to, že vlastně se to odpustí a pokračuje se dál. Jo. To teď není důležité, berme to jako takový příklad. toho křehkého vztahu, který se nějak zatřásl.
No, akorát je teď potřeba, jestli byste opravdu pustili ten příběh do svých hlav, do svých představ a zkuste se vy do toho vložit a jak kdyby jako projít si ten příběh, jo, bez ohledu na to, že neznáte všechny detaily. Jo. Tak mimochodem, co se týče těch příběhů, které vám občas budeme říkat, tak ve většině případech, no v podstatě téměř ve 100% případů, v podstatě to jsou příběhy, které opravdu se někde staly. Jo, akorát my samozřejmě, jako to vždycky uděláme z toho modelový příklad, to znamená, že nedokážete rozpoznat, koho se to týkalo. Jo, a není možné podle toho, jak jsme to prostě zakamuflovali. Jo, ale nejsou to vymyšlené věci. Jo. Jak byste reagovali? Jo, ani to nemusíte říkat, ale jenom prostě kam byste se, jo, od té celé škály prostě jako, že už nikdy chci vidět, až po to prostě, jo, samozřejmě úplně v pohodě, taky bych to udělal. Že. Tak, máte odpověď? Hlasovali jste vnitřně? Jo? Tak, to mě celkem zajímalo, ale nebudeme dělat jako veřejné hlasování, aby jsme na vás neprozradili něco, co třeba byste nechtěli vědět, teda dát vědět. My jsme tenhle příběh dali jako takový určitý modelový příklad a vás jsme do toho chtěli zatáhnout tímhle způsobem právě kvůli tomu, abychom na tom příběhu, do kterého jste se najednou teď dostali, abychom vlastně ukázali, co je ve své podstatě v jádru té křehkosti našich vztahů. Jo, to byl samozřejmě jako vztah kluka a holky, ale ve všech vztazích. Co tvoří tu křehkost? A tak, jak to tam máte vlastně v takovém tom schématu, křehkost našich vztahů tvoříme my, kteří jsme křehké bytosti. Jo, křehkost tvoří naše křehkost. V souvislosti s tím, že my zároveň jsme nejenom, že jsme křehcí, jako zranitelní, ale my jsme porušení. A ta porušenost, která je v každém z nás, tak vlastně vytváří nejistý svět a uvádí toho druhého, který je křehký, do velikého nebezpečí. Takže naše křehkost v přímé souvislosti s naší porušeností tvoří velmi křehké vztahy. Tohle je jistá rovnice.
Takže my vycházíme z toho prvního bodu, že každý vztah se někdy zatřese, protože je křehký, protože ho tvoří lidé, kteří jsou nedokonalí, porušení a kteří zároveň jsou zranitelní a prostě reagují, když se jim něco děje. A my se pojďme posunout k tomu, co dělat, když se ten vztah zatřese. Možná můžeme říct, že ta míra toho otřesu nebo toho zranění, že záleží jednak na tom, v jakém vztahu s tou osobou jsme, jak ten vztah je blízký. Když se tady porozhlídneme po tom stole, jak jsme tady nasázeli ty naše různé vztahy, tak samozřejmě to zranění bude větší, když bude v těch intimnějších vztazích partnerských, ať už manželství nebo chození, ve vztazích, řekněme, s rodinou, s přáteli. A možná nebude to tolik bolet, když půjde o vztah s člověkem, který je tamhle někde na zemi. A ta míra toho zranění samozřejmě taky logicky záleží na tom, o jakou kauzu jde. Jo, když je to osobnější problém, tak ta bolest z toho bude větší. Samozřejmě, když někdo mi zapomene zavolat, budu to řešit jinak, než když, já nevím, mě někdo zradí nebo pomlouvá, nebo se mi stane vyloženě ohrožením v životě. Takže my se na tu křehkost těch vztahů podívat v takové jakoby škále, řekněme tomu, že to je vlastně taková Richterova stupnice těch otřesů. A máte to tam v té brožuře takové čtyři momenty, drobné oděrky, nedorozumění, chyby a provinění. Pojďme se podívat nejdřív na drobné oděrky. S drobnými oděrkami se setkáváme totiž každý den, tomu se vůbec nevyhneme, že přichází skrz ty vztahy prostě taková ta drobná zranění každodenní. A tak si pojďme představit zase nějakou konkrétní situaci. V jedné mládeži byl mládežník Samuel a jednoho dne dostal na starost připravit program na mládež. Upozorňuji, že tento případ je smyšlený.
Ale Ale klidně by se mohl stát.
Ale mohl by se stát. My jsme si s ním tak trošku pohráli. Takže mládežník Samuel vynaložil veliké úsilí na přípravu toho programu, vložil do toho spoustu času, spoustu práce. A když program skončil, tak měl dojem, že se to jako fakt pojedlo. Tak čekal teď to ocenění od toho vedoucího a to prostě nepřišlo. A tak on z toho byl celý špatný, že teda on se s tím dře, teď nad tím strávil čas a ono nic, ten vedoucí vůbec ho nepochválil, vůbec mu ani nepoděkoval. A tak co s takovou situací, že člověka to naštve, to jsou takové ty drobnosti, co člověka naštvou. Jaké máme možnosti na to reagovat? Tak buď to by mohl mládežník Samuel jít za vedoucím a říct, hele, naštval jsi mě, mohl jsi mi aspoň poděkovat, no ale to je trochu trapné, že? Tak on se rozhodl, že to prostě zkousne. A popravdě řečeno, ono v takových těch provozních věcech, v těch vztazích, je mnohdy potřeba něco zkousnout, protože kdybychom vždycky všechno řešili, tak to nikdy nedořešíme v tom životě. Takže takhle se rozhodl, uplynul týden a byla další mládež, tentokrát měl program David, jenomže v tom Samuelovi to pořád bylo, on tak seděl, jak se ošíval na té židli a když ten program skončil, tak on prostě se neudržel, dloubnul do kámoše Marka a já znovu říkám, že ten příběh je smyšlený, jo. A říká, jsem teda zvědavej, jestli dneska ten vedoucí poděkuje za ten program. Víš, minule, jak jsem měl ten program já, to bylo dobrý, viď? Tak prostě nic, jo, žádná odezva. Fakt, to teda blbý. No to teda, jo? Já jsem nad tím seděl, já jsem to studoval. Hele, já dokonce jsem si chtěl koupit knížku. Naštěstí jsem ji stáhl z internetu, takže jsem ušetřil. Ale nic, jo. Tak, modelová situace. Vy starší se smějou. Tak, my se teďka tady něco ukážeme. Co se tam vlastně jako stalo v té komunikaci? Takže máme mládežníka Samuele, to bude nějaká krabice A. Jo. Mládežník Samuel A má problém s vedoucím, to je B. B ho něčím poměrně drobným naštval. Jo? A A ovšem se rozhodne, že nebude tu věc přímo řešit s B. Jenomže to neudrží v sobě a tak přizve do věci C. Vezmeme si C. Tak. Ano. Takže co se nám tady děje? Původně byl problém od A k B. C žádný problém s B původně neměl. Jo? Ale tím, že A řešil problém s C, tak C vlastně dostal do toho konfliktu. Nejhorší na tom je, že B o ničem neví. Jo, dovedete si představit. B vůbec o ničem neví. Tak, může se nám stát, že C, skrz tento vliv, začíná být na toho B trochu nabroušený, jo? A teď B něco jenom cítí, jako co se stalo, jo? Vůbec si nevzpomínám, že bych s C měl nějaký problém, tak co se děje? Příležitostně se B a C setkávají. A B se zeptá na férovku, prosím tě, udělal jsem ti něco, že se mnou nemluvíš poslední dobou? Ne. A ta chvíli mlží. Víš, A mi říkal. A začne to z něj lézt. Jo? Takže nám tady vznikl vlastně takový komunikační trojuhelník, ve kterém se stalo co? Tam, kde je problém, tam se neřeší. A tam, kde nebyl problém, tak se ten problém přenesl. Jo, cítíte to? Tak co by se z toho dalo vyvodit za moudro, když už tady máme tyhle ty postavy. Tak, můžeme si říct, že opravdu mnohdy je dobré zkousnout to, co se mi stane. Jsou to třeba drobnosti, provozní věci, někdy i těžší věci, jo? Ale mělo by tam zároveň platit pravidlo, že když se rozhodnu něco neřešit přímo s člověkem, kterého se to týká, tak bych neměl tvořit tenhle komunikační trojuhelník a říkat to někomu dalšímu. Protože tím vlastně ten problém rozšiřuju, navíc to můžu dezinterpretovat a začíná to být na úrovni pomluv. Jo, cítíte to? Tam vlastně B nemá vůbec možnost se k tomu jakkoliv vyjádřit. Třeba se nějak obhájit nebo něco vysvětlit. A jedině se tím ty vztahy vlastně zatěžují a přitom se nic nevyřešilo. Takže pokud už něco se rozhodneme neříct, nekonfrontovat přímo toho, na koho jsme naštvaní, tak je dobré neříkat to nikde dál. Pokud to nemůžu unést, je to třeba i něco těžšího, pak pokud potřebujete nutně C, tak by to měl být někdo, kdo daného člověka ani nezná třeba. Nebo nějaký důvěrník, který je úplně mimo ten vztah a mimo kontakt, abychom ho vlastně tím nezatížili. Jo, rozumíte? To je to téměř geometrii vztahů. Tak.
Spadlo se.
Takže to jsou drobné oděrky, které se tedy můžou řešit tím, že to zkousnu v sobě, ale v těchto podmínkách, anebo je potřeba to nějakým způsobem otevřít. No, teď se vezmeme nedorozumění. Nedorozumění, toho je plný svět. Já mám za to, že, nebo aspoň se tak říká, že v podstatě jako valná většina našich vzájemných konfliktů přichází právě díky nedorozumění. Nedorozumění neznamená, že máte dvě strany, z níž jedna ta strana je, to je ten bídák, a ta druhá strana to je ten chudák, který musí nést bídáka. Ale při nedorozumění v podstatě se oba cítí jako chudáci a oba vidí toho druhého jako toho bídáka. Ve skutečnosti je problém v něčem jiném, že prostě oni se míjejí. A můžeme se míjet v názorech, to znamená, že v podstatě máme jiný pohled na to, jak by se měla houba dělat. Já třeba plně souzním, jako tady, jo, takže díky tomu nemáme konflikt. No, a takže to jsou názorové mimoběžky. Nebo to jsou jako různá očekávání. To je naprosto typické. Například, že já bych měl kamaráda, já bych toho kamaráda bral jako mého kamaráda na život a na smrt. Prostě Vinnetu a Učetrhent. Jo. A ten druhý, ten by mě bral jako jednoho z mnoha svých známých. To znamená, že tady vlastně já mám absolutně jiná očekávání od toho kamaráda, než má on ode mě. A jakmile se to takhle mine, tak vlastně z toho můžou vzniknout právě ty konflikty, kterými se ten náš ten křehký vztah otřese. A nebo to je pochopení, nepochopení. To je takové to typické, někdy se to zobrazuje, představte si takhle dva lidi, takové ty kreslené vtípky, jak jsou, že s těma bublinama. Že dva lidi o něčem mluví, to je taková ta bublina mezi nimi, o tom oni mluví, ale každý z nich má svoji bublinou, že používáme stejná slova, ale každý těmi slovy myslíme něco úplně jiného. Jo, to znamená, že vlastně já nereaguju na to, co řekl ten druhý, nebo co myslel ten druhý, já reaguju na to, co jsem myslel já, že on myslel. Jo. To znamená, v podstatě my se míjíme v pochopení toho, co se stalo, nebo proč to kdo udělal, a najednou se vlastně roztáčí taková ta děsivá spirála takových těch konspiračních teorií, co on vyrobil a podobně. Dáme si konkrétní příklad. Zase v nějaké další mládeži. Prostě byla
to
mládež,
která... To je na motivy skutečné události.
No, mládež, která v podstatě nebyla schopná moc dělat English campy, skoro, a kdyby neexistovala, že jo, nebo aspoň... Tak mě to... No, zkrátka byla tam holka, která se jmenovala Káťa, ale nebyla to támhleta, teda to opravdu ne. Káťa se přihlásila na English camp, který pořádala jiná mládež. A prostě se tam přihlásila, říkala si, že prostě ona se angličtinu chce učit tak se přihlásila Jelena English Camp. Jenomže problém byl, že v té mládeži byla její kamarádka Eva. A to už asi tušíte, že nastává problém, že jo? Protože Eva se náhodou dozvěděla o tom, že Káťa odjela na English Camp s tou jinou mládeží a jí se to hrozně dotklo, jak to, že ta Káťa mi o tom neřekla, já bych jela taky. A teď se ale rozhodla, po vzoru jako to, co říkala předtím Míša, že to teda zkousne. Jen ve skutečnosti to v podstatě nebyla schopná zkousnout. A vytvořila obrovské dusno a kyselost. Jo. Káťa se plná dojmu vrátila z English Campu, teď začala mluvit víc anglicky než česky. Že jo. Úžasné. Že jo. A teď se vlastně setkala s tou Evou a teď najednou tam před sebou měla kyselý obličej. Jo. A nevěděla proč, co se děje. Protože Káťa tím nic nemyslela, prostě chtěla jít na English Camp, hotovo. Že jo. Ale Eva si vytvořila obrovskou teorii, že ona, ta Káťa, asi se mnou nechce kamarádit. A ona se mě asi chce zbavit, takže tímhle mi dává vlastně najevo, to je prostě logická úvaha, že vlastně jako mě nepovažuje za tu nejlepší kamarádku. Jo. Protože jí se asi dotklo to, že já jsem začala chodit s tamhletím klukem, se kterým ona asi nejspíš taky chtěla chodit. Jo. A teď v podstatě že, tvoříme konspirační teorie. No, je zvláštní, že existuje určitá skupina lidí, která v takových podobných situacích sklouzává k uraženosti, k naježenosti a především přestanou komunikovat. V případě, že by to bylo potom podle toho vzoru, toho předchozího bodu, to znamená, já se rozhodnu to zkousnout, nevracet se k tomu, prostě unesu to, tak by to bylo v pořádku. Jenomže ono to není, takže prostě já jsem to zkousnul, já jsem to neskousnul, já to pouze nekomunikuju. Úplně by stačilo totiž, kdyby se ty holky sešly a třeba ta Eva by řekla, hele, to jsi mi nemohla říct, jako já bych tam klidně dělal taky. Jako já mám z toho prostě pocit, že jo, teď prostě by něco řekla, Káťa by nejkoukala, co blbneš, prosím tě, to já jsem akorát jela, tak jako tak snad můžu jít taky na nějakou jinou akci, než na kterou jedeš, že já jsem, mě to jenom nenapadlo, nic jiného. Jenom kdyby prostě jako si dali šanci prostě si vysvětlit, jak to bylo, tak možná by jako k nějakému velkému konfliktu nedošlo. Prostě by se řekli, aha, dobrý, jdeme dál. Je potřeba k tomu akorát doplnit jednu důležitou věc. Zase jiná skupina lidí má pocit, že je potřeba si všechno vysvětlit a všechno tak jako vyslovit a probrat. Protože si mají za to, že když se to vysvětlí, tak na to budeme mít potom stejný názor a nebudeme mít žádný rozpor. A je potřeba prostě říct na rovinu, že ono to tak někdy je, jakože že se sladíme, když si o tom popovídáme, ale musíme připustit i to, že si to vysvětlíme, že nemusí nutně přinést a někdy prostě nepřináší jako sladění názoru. A není to špatně. Je klidně možné, že prostě ta Káťa by řekla, hele, já jsem fakt tím nic nemyslela, jako to nic osobního, jenom jsem chtěla prostě jet na English Camp. A ta Eva by řekla, jo, tak dobrý, tak to chápu, já jsem kráva, dobrý. Takže dobrý, jedeme dál. Jo. A jako dotklo se mě to, ale v podstatě jako vím, že úplně zbytečně. Jo. Ale příště mi to řekni. A nebo by to mohlo být, jo, tak to jsem ráda, že chápu, že v tom nebylo nic osobního, ale popravdě řečeno, mě to stejně mrzí, protože já si nemyslím, že jako kdybys byla moje opravdová kamarádka, že by tě to nenapadlo mě to o tom říct, protože já tě mám prostě na mysli porád. Jo. I na záchod s tebou chodím. Že? To my kluci neděláme, ale holky... Jo. No, jsem rád, že nejsem holka. Abych to nesnes, jako to... Jo, to znamená, je klidně možné, že jako to, že si to vysvětlíme, nebude, nepřinese ten výsledek, že se shodneme potom jako na tom, jak se to mělo dělat. Ale vůbec to nevadí, protože cílem komunikace v případě, kdy nastává mimoběžka, tak není to, abychom sladili svoje názory. Cílem komunikace je to, abychom se potkali a abychom pochopili, jak to ten druhý myslel. To znamená, že se potkáme ve vzájemném porozumění. A tím vlastně pojmenujeme, jak je to opravdu a můžeme podle toho nějakým způsobem dál jednat. To znamená, já bych to udělal jinak, ale chápu, proč jsi to udělal. A to jsem rád, že ty chápeš, že já jsem tím nic nemyslel, ale tak jako máš právo na to si myslet, že to třeba jsem udělal špatně. Pokud chceme vůbec jako zjistit, jak to ten druhý myslel, tak musíme přestat my hučet své názory a své představy, jak to on myslel. Prostě musíme stichnout. Pokud se míjíme v čemkoliv, ať názorově svým očekáváním, anebo potom třeba jenom že prostě používáme jiný smysl svých slov, tak ať je to cokoliv, prostě pokud jdeme do komunikace, tak se musíme naučit prostě mlčet. Já chci pochopit, jak to ten druhý myslel. Cílem mým není přesvědčit ho o mé pravdě. Mým cílem je pochopit, jak to ten druhý myslel. A úplně to stačí. A vztah může být úplně nádherný, přestože si na konci řekneme, hele, ale každý z nás by to asi řešil jinak. Evu to nakonec zamrzelo, jo. A nejspíš asi došlo k určitému překonfigurování jejich vzájemného vztahu a očekávání. Takže Eva si řekla, no tak prostě hod to není ten můj Vinetu, nebo Chatterhand. Prostě je to jenom rybana. No a ještě jenom jednu drobnou věc bych chtěl k tomu ještě přidat. Jsou situace, a mám za to, že jich není úplně málo, ve kterých přes všechnu naši snahu si ty věci vyjasnit, tak najednou zjistíme, že se prostě míjíme dál z nějakého důvodu, prostě tam nedojde ani k tomu vzájemnému pochopení. Prostě to je zasekané z mnohých důvodů. A musíme to vzít, že to je fakt, se kterým je potřeba počítat. A pak je potřeba si říct, dohodněme se, my to používáme dost často v mládeži nebo ve sboru, dohodněme se, že se nedohodneme. Jo, nemá cenu dál v podstatě se snažit někoho přesvědčit nebo si to vyjasňovat, protože to prostě není k tomu vůle, není prostor, není síla, nevím. Ale zkrátka dohodněme se, že se nedohodneme, ale pojďme dál, už ať nás to vlastně netejrá. Je akorát jasné, že v takovém rozpoložení se nedá budovat nějaký moc jako niterný vztah. Jo, nedovedu si představit jako třeba manžele, kteří by v tom ležili, jo, že v podstatě se pořád dohadují na tom, že se nedohodnou. Jo, to se nedovedu představit. Takže to je nedorozumění.
Tak a my se na Richterově stupnici můžeme posunout o stupeň dále k chybám. Já bych nejdřív chtěla trošku vymezit ten pojem chyba oproti tomu, co je níž, provinění. Vnímám to asi tak, že chyba je nějaká naše špatná reakce nebo špatné rozhodnutí v určité situaci, kdy se projeví nějaká naše charakterová vlastnost nebo osobnostní vlastnost. Může to být třeba roztržitost, nebo ješitnost, nebo tvrdohlavost. To nejsou věci, které by úplně byly hřích, jo? Že by to bylo provinění. Ale přesto tím můžeme druhého člověka nějakým způsobem poškodit nebo ho uvést do nějaké nepříjemné situace. Když jsme hledali, jaký příklad bychom mohli uvést v téhle kategorii, tak jsem si říkala, že člověk ty chyby nejlépe vidí na těch svých nejbližších.
Problém je, že na mě se to vidí dobře a já nemám co říct na druhou stranu. To je tak deprimující. Jo?
Tak. Já se chci zeptat, kdo z vás zná Romana? Přihlaste se, kdo zná Romana? Děkuju. Kdo zná Romana, tak pochopí příběh, který vám budu vyprávět. Ono občas totiž to, co třeba vy považujete za jeho fakt jako super vlastnost, tak ono v tom blízkém soužití má svoje mouchy. Takže bude to takový příběh o té Romanově velkorysosti a o tom širokém srdci. Jo. Tak my jsme na začátku našeho manželství bydleli krátce v Brně. Roman tam pracoval jako vikář, zastupoval kazatele Rostu Staňka, který byl tou dobou v USA. A já jsem dostudovávala vysokou školu, měla jsem zrovna předstátnicem a dodělávala jsem diplomku a prostě znáte to, kdo studujete, že to je ten stav, kdy člověk neví, kam dřív skočit. A Roman jen tak jako mimoděk se zeptal, hele, prosím tě, nevadilo by ti, kdybych pozval k nám pár Švédů, teda vlastně, já už jsem je pozval, jo, a já říkám, Romane, pár Švédů, jako to je jako kolik? No neboj, víc než 15 jich nebude. Já podotýkám, že my jsme bydleli v poměrně malém panelákovém bytě, jo. A já, když jsem si představila tu diplomku, jak tam do večera vždycky píšu, ty státnice, teď ty Švédové, oni by spali všude, to by pokrylo celou plochu toho bytu. A samozřejmě to Roman si představoval, že my tam budeme pro ně vařit, že budeme dělat program, že to bude fakt super, že jo. A mně to tak úplně super nepřipadalo, jo. No. A... Takže co s tím, že? No, tak Roman, když jsem vyjevila své emoce, že teda se mi to moc nelíbí, tak ještě chvíli se snažil se držet toho svého názoru, že to je fakt jako dobrý nápad. Ono to tak často je, že když někdo, něco člověk neodhadne, ale už to řekne, že jako je těžký to vzít zpátky, jo, protože už jsem přece řekl, jak to bude perfektní, jo, nebo už jsem tohle vymyslel, je to přece super nápad. Teď najednou nemůžu ze sebe udělat blbce, že jsem to nedomyslel, že. Takže poté, co Roman vyjevil své poslední snahy tuhle tu myšlenku jak obhájit, tak jsme se dohodli na takovém kompromisním řešení. Švédy jsme pozvali, ale bydleli jinde, živili se jinde. Já jsem s nima strávila nějaký čas Roman. Takže to dopadlo nakonec dobře. A chci jenom na tom ukázat, co můžeme dělat, když uděláme nějakou chybu, jo, v tomto smyslu třeba chybu v tom neodhadnutí možností toho druhého, nebo toho bytu třeba. A mám na to vlastně úplně jako jednoduchou radu, tu chybu prostě jako umět přiznat. Jo, no to není vždycky jednoduché a člověku se do toho někdy nechce, ale... Je to vždycky takový první krok k nějakému smíru a zároveň, když to člověk neudělá, tak je odkázaný leda na to, že ten druhý to zkousne. A on to zkousnout může a on to zkousnout nemusí, nebo to může třeba zkousávat po desáté a po sté a po 101 už to neskousne. Jo, takže myslím, že je vždycky lepší do toho chybu přiznat. A sama i můžu za sebe říct, že se mi zrovna nedávno stalo, že jsem mluvila s jedním blízkým člověkem a on mi potřeboval vyjevit nějakou situaci, která se stala opravdu před lety, kdy já jsem udělala nějakou chybu, já jsem se tehdy neomluvila a teď jsem sbírala teda toho plody hořké. A velmi jsem litovala, že jsem se neomluvila. Tak.
No, takže máme za sebou drobné oděrky, nedorozumění, teď máme tedy chyby a přece máme něco, co v podstatě jde úplně na dřeň, protože už to je, nebo dá se to říct, že to je hodně duchovní záležitost. A to je otázka provinění. Chápete rozdíl mezi chybou a proviněním? Nebo chybou a hříchem. Jo, chyba to je třeba to, že já prostě jako nedomyslím něco a prostě uvedu do problému celou rodinu. Provinění, to má co dočiní s hříchem a tedy je potřeba pokání a odpuštění. Provinění se děje proti boží vůli, proti božím nařízením a přímo vlastně zasahuje člověka nebo toho druhého a likviduje ho. Jo. Vina člověka je tam, kde přichází vlastně takový ten nejpodlejší útok, který má duchovní charakter. Tady v tomhle místě já teda, jako když jsme přemýšleli o tom programu, tak my jsme vymýšleli, jako co za příklad tady nějak jako vyrobit nebo prostě nějak tak jako připomenout a pak jsme se shodli na tom, že možná, když už jde opravdu takhle do tuhého, tak možná je potřeba, i kdyby jako nebrat si za rukojmí někoho dalšího, ale je možná potřeba říct svoje vlastní svědectví. Já možná nebo takhle, vemte to ode mě jako v podstatě moje osobní svědectví. Bára tady říkala jako takovou nějakou zvláštní situaci, na kterou teda si fakt nepamatuju, že jsme tady hráli tam u nás doma v Karling, je to klidně možný, já to vůbec nevylučuju, jo? Jako byl jsem schopen všeho. No.
To můžu potvrdit.
Co se týče mého mateřského sboru, tedy tohoto, tak já teda musím říct, že já nemám pouze dobré vzpomínky, protože já jsem toho hodně tady zkazil. A jenom bych vám chtěl v podstatě jako přiznat nebo říct jako o jedné takové situaci, která naštěstí, řekl bych, hodně extrémně giganticky, nebo náš Ondra by řekl krutopřísně, to je to, díky boží milosti. Tak to dopadlo dobře, s happy endem a prostě já jsem schopen o tom vlastně jako veřejně mluvit v podstatě, jako se k tomu přiznávat, protože vím, že to neohrožuje nikoho dalšího. Já jsem měl období, a zpětně pokaždé, když se na to vzpomenu, tak se mi z toho zvedá žaludek, když jsem se v podstatě stal jedním z protivníků mého kazatele. Já jsem byl v opoziční straně a ve své mladické píše, řekl bych, a nadutosti, tak jsem ho poučoval nejrůznějším způsobem a dával jsem mu najevo, jak je špatný kazatel. A nebyl jsem sám, ale prostě bylo období mnoha let, kdy v podstatě ten náš kazatel to jako nesl a vlastně já jsem byl jedním z těch, který vlastně mu přikládal k jeho jako extrémně těžké úloze, že to bylo v době, kdy se stavila tahle modlitevna, tak ještě vlastně jako určitou zlobu, hořkost, nenávist lidí ze sboru. A v té době já jsem to prostě vždycky jenom schoval do toho, my máme pravdu, on to nevidí, kdyby to viděl, změnil se, tak je všechno v pořádku. Potom já jsem odjel do Švédska na rok a nejsem si vědom toho, že by v tom měl prostě nějaký člověk, ale během té doby, co jsem byl v tom Švédsku, poměrně záhy, když jsem vlastně jako zmizel tady z toho sboru, tak mě zkrátka Pán Bůh srazil na zem a najednou se mi vyjevil celý ten pardubický sbor, ten kazatel, a Pán Bůh mě jako ukázal, jak se na to celou dobu díval on. A já jsem se úplně sesypal z toho. Jo, to, co jsem si předtím obhajoval, jako že to je super, prostě jako ještě, že ten sbor mě má. Kam by došel, jo, kdyby neměl takového borce, jako jsem já. Tak najednou jsem to viděl obráceně, kdy doteďka vlastně vidím jako fatální důsledky některých mých jednání a beru v podstatě spolu zodpovědnost za určité velké krizové období, které tenhle sbor má za sebou. Tam mě Pán Bůh prostě nenechal dál žít v té iluzi a srazil mě na zem. A já jsem ještě z toho Švédska napsal tomu kazateli dopis, kdy v podstatě jsem řekl, no, jsem tam napsal, jako, že mi to konečně došlo a že opravdu mě to mrzí, že to pro mě jako hodně těžké, jako bolestivé poznání, jako jaké trápení jsem mu vlastně způsobil. Obratem mu mě odpověděl, že je hrozně vděčný za to, co jsem mu napsal a ať se s tím netrápím, že v podstatě on to vzal celou tu pro něho velice bolestivou kapitolu života, jako prostě, že to prostě odpustil a Pán Bůh ho to osvobodil. A tak to bylo, to jsem tak jako Pán Bůh děkoval za to, že prostě to mohlo rychle proběhnout. No a potom jsem vlastně se vrátil, stal jsem zakazatelem a asi za rok potom, co jsem už jako byl v bisterském sboru, tak jsme se potkali s tím kazatelem na jedné zahraniční konferenci, kdy jsme vlastně týden byli spolu a já si doteďka pamatuju takový zvláštní moment, v podstatě to je asi nejintenzivnější moment z celého toho týdne, kdy já jsem vystoupil z autobusu, měli jsme v Praze někde, já nevím, už nevím, kde to bylo, prostě jsme měli sraz na jedno parkoviště, tak jsem vystoupil z autobusu a on se mnou přijel autem a vystoupil a teď, když mě uviděl, tak to bylo takové jako, jak když prostě se rozsvítí sluníčko, vrhnul se ke mně, tak jako vřele mě tisknul ruku a říkal, hele, já jsem tak strašně rád, že tě vidím a že ten týden budeme moct strávit spolu. Jo, a mě to úplně tak jako dojalo, já jsem se tam skoro rozbrečel. Já jsem taky tak strašně rád, že jsem tady jako s tebou a to fakt se to těším. Jo. No. Jo, a celý ten týden jsme si prostě užili a v podstatě doteďka, jako já můžu říct, tam v podstatě nezůstal stín ničeho negativního. V podstatě já se ho velice vážím, najednou jsem začal totiž chápat, když jsem se já dostal v podstatě do jeho pozice, kdy v podstatě to tež, co já jsem dělal jemu, tak najednou jako začal lidi dělat mě, jako když jsem byl kazatelem. Jo. A najednou, jako já jsem taky zažil, jaký to je, vylezete na kazatelnu, a už víte, tamhle ten se na mě dívá a v podstatě bych chtěl, abych tam nebyl. Tamhle ten určitě mi přijde potom říct, že jsem to špatně vyložil. A já jsem zažil to, co on zažil ode mě v miniaturní míře, podotýkám. Jo, prostě tu a tam. On to měl v podstatě v celém sboru, ale prostě ve velké skupině sboru. A já musím říct, že já jsem zažil, jaký to je, když Pán Bůh dopřeje člověku činí pokání. A když mu dopřeje jako vlastně napravit to, co se pokazilo, tak my si teď vlastně v té třetí části povíme mnoho ještě k tomu, jakým způsobem teda, když už se něco opravdu roztřese, až tak, že se to jako úplně jako, tak jako roztříští, tak jak se to slepuje. Ale protože jako je to poměrně náročné téma a teď se vrhneme ještě trošku do takových možná občas i jako takových teologických nebo abstraktních obrazů, tak myslím si, že bude dobré, když si uděláme jako pauzu. Ale kdybych vám dal pauzu, tak se 20 minut nevidíme, což není žádoucí. Takže prosím vás, jestli bych vás mohl poprosit, jestli byste se mohli postavit. Všichni, bez rozdílu věku. Tak. A prosím vás, se podívejte, tamhle takhle to asi si všimnete, zhruba tak 3 kilometry tamhle tím směrem, tam jede skupina jezdců, vidíte to? Vidíte toho vepředu? Jo. Zamávejme mu. Ahoj. A teď, když kousek jako přiblížíte, jo, tak zjistíte, že tam je zimní stadion, že jo? Tam se hraje hokej, přátelé, v tuhle chvíli. Já jsem se dozvěděl, že někteří naši mládežníci místo na houbu jeli na hokej. Ale nebyl to Marek tady je, teda aspoň... Dobro, ale ten... No, ten Samuel tam je. Nevíte náhodou někdo, kolik to je? Na konci první třetiny jsme prohrávali 1-0 z Plzní. Nevíte, kolik to je teď? Nevíte. Ale víte co? Vezměte to jako prorocké zvolání, jakože jsme dali gól, jo? Jedno, jestli komu fandíte, jo? Pojďme to oslavit. Gól! Do nich! Jo! Také se nefandí. Pořádně! Jo! Jedním! Tesla! Dynamo! Vítkovice! Ne. Dobrý, jak si sedněte, jo?
Tak druhou část jsme uzavřeli příběhem s happy endem a čeká nás třetí část, která je otázkou. Jde slepit rozbitý vztah? Já jsem si tady napsala ještě takovou závorku. Jde vždy slepit rozbitý vztah? Co myslíte? Co? Jako křesťané? Je možné vždy? Já mám někdy takový dojem, že my děti odchované v církevním prostředí, tak jsme odkojeni na takových těch verších o jednotě, o pokoji, o lásce, o odpuštění a že to v nás někdy vyvolává takový dojem, že opravdu jakoby to jde vždycky. Ale ono v těch pozemských podmínkách té naší porušenosti a té porušenosti toho světa je to někdy trošku komplikovanější. A tak my se teď podíváme na to, kdy je možné slepit rozbité vztahy, obnovit takovou tu původní jako blízkost, důvěrnost, důvěru. Kdy je možné slepit vztahy, ale je potřeba nastavit nějaké nové hranice a kdy dokonce zjistíme, že nějaký vztah nám neprospívá, nebo možná dokonce škodí, nebo nás ohrožuje a je lepší se vlastně v podmínkách tohohle světa oddělit. A máme tam k tomu tři bodíky. Odpuštění, smíření a obnova vztahu a vymezení nových hranic. Takže pojďme nejdřív k tomu odpuštění. Ten příběh, který tady zazněl, to Romanovo vlastně svědectví, tak nám nějakým způsobem odhalilo, že to, co je nutné ke slepení vztahu, tak to jsou dvě věci. Ze strany toho, který se provinil, je to prožití opravdu hlubokého pokání a ze strany toho, který byl zraněn, tak je to odpuštění. Tehdy to jsou podmínky, které vůbec umožňují uvažovat o lepení vztahu. Pojďme nejdřív něco k tomu pokání.
Pokání jsem něco málo praktického nebo takového reálného řekl v tom mém svědectví a teď se na to pojďme podívat tak jako do střev, jako co to vlastně to pokání obnáší. Samozřejmě nečekajte teď nějakou teologickou úvahu, spíš opravdu půjdeme po takových těch opravdu nejpodstatnějších věcech, které tam určitě uvidíte v tom vašem životě nebo v těch příbězích, které máte za sebou nebo které možná ještě budete prožívat. Nevím, co si představíte hned, když se řekne pokání. Je to takové zvláštní slovo, které jako moc ve společnosti obdobu nemá. A nebo když, tak jako mám trošku pochybnosti, jestli ta společnost vlastně jako chápe, o co jde. V našem slova smyslu, když studujeme písmo a když nás Boží duch k pokání opravdu vede, tak musíme konstatovat několik věcí. Především pokání nemá nic společného, nebo ne nic, ale v podstatě jako nemá, není to totéž, co rozumové uznání viny. Někdy to totiž bývá tak, že člověk pod tíhou důkazů vlastně nemá na výběr, než se přiznat. Ale to není pokání. I když člověk vlastně říká, jo, dobře, tak já jsem to teda provedl, já jsem něco udělal, protože prostě důkazy byly tak nezvratné, že se nedá nic dělat, tak se dá říct, jo, tak to je dobře, že se s tomu nakonec přiznal, ale to není pokání. Pokání totiž je svým způsobem Boží zázrak, který zažíváme a tady furt někdo mluví. Nahoře někdo mluví. Klidně mluvte, ale jinde. No, vidíš, no. Jo, že to je Boží zázrak, o který je potřeba opravdu zápasit a být si vědom toho, že to je Boží zázrak, že to není produkt jako naší zbožnosti nebo zvyku nebo nějakých informací, no, natož pak nějaké metody. Totiž tam jde o to, že Pán Bůh nám dává doslova duchovní prozření, že my do morku kostí uvidíme, co jsme vlastně zač. Nejenom, co jsme udělali, ale co jsme zač, že si uvědomíme svou porušenost. A až do těch podrobností nebo do té aktuální situace, tohle jsem. A já se toho hrozím. Vlastně člověk, který zažívá duchovní prozření pod vlivem Božího ducha, tak ten člověk je vlastně zhrozený a zhroucený sám ze sebe. Je to zlomený člověk. Je to člověk, který začíná nenávidět to, co udělal. Zvedá se mu z toho žaludek. A především uvidí toho člověka, kterému oblížil, úplně v jiném světle. To je ta proměna mysli, že já toho člověka, kterému jsem s klidným svědomím ublížil, tak teď já vidím, co za hrůzu já jsem mu způsobil a nemám sebemenší chuť se hájit. Prostě jsem na dně z toho, co jsem udělal. Když mě Pán Bůh dá milost k tomuhle duchovnímu prozření, tak mě Pán Bůh vede k tomu, abych ten hřích vyznal. A to nejenom tomu člověku, ale i Bohu. A nebo obráceně, nejenom Bohu, ale i tomu člověku. Nevím, proč jako je to tak důležité, nebo spíš chtěl bych vám dát jeden tip na to, proč je to tak strašně nezbytně důležité, aby člověk nezůstal jenom u té zlomenosti nebo nějakého pocitu, ale aby přišel k tomu, že to vyzná i před Pánem Bohem, i před tím člověkem. Důležité mimo jiné, to je proto, že já tím vlastně dávám najevo, že si uvědomuju, co jsem udělal. Nemyslím si, že by Pán Bůh nutně potřeboval slyšet od nás nějaký jako katalog našich hříchů. To věru nepotřebuje. Jako, proč by mu mělo být ještě víc špatně, než mu je, když se dívá na svět, že jo? Jakby, abychom mu tak jako, tak pane Bože, tak dneska jsem udělal. Plum, 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 plum. Hrůza, co? Jo, jak Čenda Jirzák, že jo, si psal hříchy, aby měl nejvíc hříchů ke zpovědi. Jo. O to opravdu pár Bohu nejde, ale nejde o to ani tomu člověku, kterému já jsem ublížil. Jo, když mu řeknu, hele, tak to tě zranilo, co? Jako co jsem ti udělal? No, to se ti nedivím, no. Tomu nepotřebuje slyšet. Ale on potřebuje do mě slyšet, že mě došlo, že jsem ho zranil. Že se vlastně na tu situaci dívám jeho očima a z jeho pozice. Pánu Bohu to nepotřebuju říct kvůli tomu, abych ho informoval, ale proto, abych já zažil před Pánem Bohem to vylití všeho toho hnusu, co mám v sobě. To je v podstatě nástroj pro mě, abych já řekl, Pane Bože, mně došlo. A nebojte se, prosím vás, jako být hodně konkrétní a jít hodně do hloubky. Mně došlo, že já jsem ho zranil. Jo, kdybych to řekl, jako kdybych připomněl to moje svědectví, mně došlo, jak se ten kazatel musel cítit při přípravě kázání, jak byl sevřený, když potom to říkal, jak vůbec nemohl mít radost z toho, že se tam někdo obrátil, protože se na něj sysypaly ty hrůzné oči a nakonec i ústa třeba, naštěstí nepěsti. Jo, a tak dále. Zkrátka, jako nebojte se domýšlet, co jste vlastně udělali. Ne proto, abyste se v tom rýpali, ale abyste vlastně si připustili, že jste opravdu hříšnými lidmi. Aby to došlo až vlastně do toho, že to, co jste si uvědomili, aby vám bylo odpuštěno. Takže já to vyznávám a v podstatě to pojmenovávám, co jsem vlastně udělal. Díky tomu já chápu tu újmu, kterou jsem udělal, tu bolest, že ten člověk, kterému jsem to udělal, se úplně zhroutil, já ho chápu. Mě nečiní problém, když on mě v tu chvíli vůbec nechce vidět, protože mně to je jasný. Jako mě to ještě víc drtí, ale jako já jsem vlastně zraněný spolu s ním, když mi dojde, co jsem udělal. Potřebná věc, která k tomu je, kterou je nutné tam dodat, je, že je něco, nebo musí být něco, podle čeho my i ten druhý zjistí, že se jedná o opravdové pokání. Protože těch takových těch pokání, kdy v podstatě buď je to hra, jo, nebo to je taktika nějaká, nebo je to prostě takové to klouzání po povrchu, jo, jakože v podstatě ten člověk vůbec nechápe, jako co udělal, ale jako upřímně to vyzná. Jo, a já mu věřím, že to myslel upřímně, ale v podstatě jako nic to neznamená. Takových já jsem zažil mnoho, jo, za těch 15 let, co jsem kazatelem. Jak poznáme opravdové pokání? Rovno řeknu, těžko. Nakonec pouze Boží duch dokáže jak kdyby jako prosvítit člověka a vynést na světlo, jestli to je pravda nebo lež. Nebo nakolik to je opravdové. Ale přece jenom některé věci můžeme. Například můžeme, a zase tamhle se někdo baví, kluci, jestli se potřebujete bavit, běžte ven. Nerušte ostatní. To opravdové pokání můžete poznat právě v momentě, kdy je takovéto mezidobí, kdy vy vyznáváte svůj hřích a z druhé strany nepřichází odpuštění. Člověk, který prožívá opravdové pokání, tak unese dobu, kdy nepřichází odpuštění. Unese to, protože si velice dobře je vědom toho, co provedl a přebírá odpovědnost nebo přijímá odpovědnost za to, co udělal. Proto mu nečiní problém vlastně unést i to, že ten druhý na mě huláká, prostě je zbouraný, nechce mě ani vidět a vůbec se nedá uvažovat o tom, že by mě odpustil. Unesete to, pokud jste zažili opravdové pokání. A vůbec by vás nenapadlo to oglosovat tak, jak občas se to tak jako, že ho stává. Já jsem to přece vyznal, teď je na tobě, abys to odpustil, ne? To je tvoje povinnost. Já už jsem z obliga, já už jsem v pohodě, takže ty se koukej sebrat, ty jsi špatný křesťan, jako když mi to nedokážeš odpustit, jo? On ti to Pán Bůh neodpustí, jako když ty mě neodpustíš, víš? Jo. Co to je za pokání? Jo, řekl bych, no spíš, co je to za zrůdu, která dokáže něco takového? No, zrůdu, to je prostě člověk, který nečinil pokání. To, že předtím řekl, hele, sorry, nebo jako, víš, mě to strašně mrzí, jo, teď tam rozbrečí, to je divadlo. Jo. V té chvíli, kdy nepřichází odpuštění, se projeví, jestli to bylo pokání nebo ne. A mimo jiné to samozřejmě poznáte podle toho, jestli to má nějaký důsledek do toho života. Jestli dojde ke změně života, ke změně jednání, jak on se k vám chová, ten člověk, který vám ublížil. Jak se chová k druhým. Co se změnilo vlastně, když činil pokání? Protože pokání je proměna, je změna mysli, změna jednání. Takže opravdové pokání se pozná podle toho, že unesete i případné odmítnutí od toho, komu jsme ublížili. A opravdové pokání se projeví tím, že se dostaví změna. Víra je doprovázená skutky.
Nelitujete, že jste si vybrali tak těžké téma? Jsou to vztahy, no, je to těžký. A bude hůř. My se totiž podíváme na tuhle situaci očima toho zraněného. Jo? Takže máme tady situaci, kdy někdo něco udělal, někomu ublížil, opravdu prožil pokání a teď je jakoby míč na druhé straně. Teď je na straně toho zraněného, ukřivděného a čeká se od něj, aspoň v křesťanských kruzích, odpuštění. Teď vy si něco představte, jo? Někdo možná si představí nějakou reálnou situaci, která se mu stala, někdo může trochu jenom pustit úzdu fantazii. Představte si, že někdo blízký vám udělá nějakou hnusárnu. Jo? Nebudete si představovat dlouho, kdo si nemůže na nic vzpomenout, je šťastný člověk. A teď zkuste si upřímně hrábnout do svědomí, jo? Nebalit se do nějakých křesťanských frází, co by jako mělo být. A řekněte mi, jestli tam je v tom srdci ta náchylnost k odpuštění. Jo? Někdo mě zradil, naštval, pomluvil. Jo? A já si myslím, že to tam prostě může být, ale že to tam mnohdy není v tom srdci, když si řekneme upřímně. Co tam místo toho najdeme? Najdeme tam třeba naštvanost nebo hněv. Najdeme tam smutek, zklamání, někdy třeba strach nebo zranění. A teď co my s tím, že jo? Máme to prostě potlačit a prostě se zatnout a já teď prostě tak, jako Pán Bůh odpustil mě, tak já teď odpustím. Jo, jde to takhle jednoduše? Tak Pán Bůh dělá zázraky, že jo, ale zároveň Pán Bůh nám dal emoce do našeho života. A já nejsem žádný psycholog, říkám, co pozoruju, co vidím v životě. Vnímám emoce jako takové naše průvodce, kteří nám přinášejí nějakou informaci. Když prožíváme hněv, co se děje? Co nám to říká? Něco mě štve, něco je blbě. Jo? Teď se kumuluje v nás ta energie, jak je to spjaté, jo? To tělo s těma emocema, to mě hrozně baví. A no ne, je to úžasné, mně se hrozně líbí ten stvořitelský záměr, jo, jak to všechno funguje v té osobě. Takže ten hněv, ta emoce prostě probouzí to tělo úplně, jo, probouzí nás to k akci. A člověk chce dát najevo, tohle je blbě. Jo, například chce pojmenovat ten hřích hříchem. My to nebudeme zakrývat, my to nebudeme bagatelizovat, my řekneme, tohle bylo špatně. Jo, to je hněv třeba. Nebo říkáme, že prožíváme v takové situaci třeba smutek, jo? Zklamání. Co nám říká smutek? Jakou informaci nám přináší? Smutek nám říká, že já jsem něco ztratil. Něco, co mi bylo vzácné, se otřáslo. Kdo jste prožili ztrátu, tak jste možná zažili i to, že vás to zpomalí. Že člověk najednou nestíhá tolik věcí jako v tom běžném životě, ale trochu vás to uchýlí někam do pozadí, možná do soukromí, kde se člověk s tou ztrátou potřebuje nějak vyrovnat. A je to tak dobře, že se tohle děje. Když prožíváme ztrátu, když se s váma rozejde holka nebo kluk, tak vás to bolí a je potřeba to prostě třeba i obrečet a dát si čas, aby se člověk z toho zdrchal. Co když prožíváme strach ve vztahu? Jakou to nese informaci? strach nám říká, hrozí ti nebezpečí. Tak reaguju, že jo, podle toho. Tak si nastavím nějakou hranici. A jsou vztahy, ve kterých si člověk opravdu potřebuje nastavit nějakou hranici, aby se ochránil. A tak si myslím, že bychom neměli dělat zkratkovitá řešení. Jako možná se i obviňovat, já teď to nedvedu odpustit. Projděte si tím procesem. Jo? Pozorujte, co se ve vás odehrává, co vám to říká, co máte dělat. A člověk takhle může postupně dojít ke stabilitě vůbec, kdy teprve je možné mluvit o odpuštění. Když je řeč o odpuštění, tak já si myslím, že málo kdy si člověk uvědomí tak dobře limity svojí lidské lásky, jako tehdy, když má odpustit něco, co ho opravdu mrzelo. Jo, kdy prostě si sáhnete na tu svoji lidskost, protože cítíte, mě to prostě nejde. Já jsem si třeba myslel, že jsem dobrý křesťan a mě to teď nejde. Jo. To, co víme přece od malička, že se má udělat. A tam je čas s touhle svojí nedokonalostí, křehkostí přijít k Pánu Bohu jako zdroji toho odpuštění té lásky a prostě vzít se tohle od něj, protože já to prostě nemám v sobě. Já jsem ten porušený a zranitelný, křehký člověk. Tak, to je k odpuštění.
No, to je základ, že jo, odpuštění, bez toho se nepohneme dál. Teď si pojďme vzít takovou tu situaci, kdy dojde tam k tomu odpuštění a svým způsobem možná necháme teď jako trošku ve vzduchu, jestli došlo rovnou už jako k tomu odpuštění na základě toho pokání. Jo. Ale možná to pro zjednodušení ano, prostě jako je to takové to, takový ten... Jo, tak zmínil jsem to kvůli tomu, že ono je možné odpustit i jednostranně. To je možné za určitých podmínek. Ale dejme tomu, že jako došlo k tomu, že prostě viník činí pokání, opravdu je pokání a ten poraněný, ta oběť, tak vlastně dojde k odpuštění. Co má následovat? A teď se pojďme jenom chviličku zamyslet nad tím, že by mělo v určitých souvislostech našeho života dojít ke smíření nebo k usmíření a k obnově vztahu. Já opravdu, jako, kdykoliv si na to vzpomenu, tak děkuju Pánu Bohu za to, že v případě s tím mým prapodivným vztahem s tím kazatelem, že nakonec se to opravdu že to došlo až k tomu, že teď jsme kamarádi. A stejně dobře si uvědomuji, že to tak vůbec dopadnout nemuselo. Že to mohlo skončit jenom u toho, že on mě napsal, hele, odpustil jsem ti, ale asi pochopíš, že prostě nebudeš asi můj oblíbenec. A já bych to chápal, naprosto bych to respektoval. Ale vezměme si to tak, že jako nemá to skončit. Jenom tím odpuštěním prostě je žádoucí, aby to došlo až k obnově vztahu. To je velice složitá cesta. A někdy hodně dlouhá. Jo, nedá se říct, jako vždycky to má být takhle nebo takhle, neexistuje k tomu jako žádná metoda nebo metodika nějaká přesná. Je potřeba si pouze uvědomit několik zákonitostí. Jednou tou zákonitostí je to, že ten viník, když opravdu činí pokání a projevuje se to tak dál, jo, to znamená, že činí skutky pokání, tak dává možnost tomu zraněnému člověku dává možnost se rozhodnout, že bude směřovat k obnově vztahu. Jo, bez tohohle z toho to možné není. Jo, v podstatě by to, myslím, že bylo dokonce jako popření boží pravdy. Jo, kdybyste měli viníka, který nečiní pokání, nebo kdy v podstatě to tak jako zarazil předtím, než vůbec k tomu jako k opravdu pokání mohlo dojít, bylo by to popření pravdy, kdyby byste snažili se jako to přejít. Jo, to si nemůžete dovolit, pokud chcete být věrní Pánu Bohu. Jo, nejde to. A ono vám to nepůjde hlavně. Jo. Ale pokud viník činí skutky svého pokání, tak tím umožňuje tomu zraněnému člověku se rozhodnout, že obnoví vztah, nebo že se o to minimálně pokusí. Dá mu šanci, tomu viníkovi. Můžou začít s obnovou vztahu, Ale pokud byla jako totálně rozbitá třeba důvěra nebo hodně narušená, tak je potřeba vzít další fakt, že ono to rozhodně nepůjde rychle. Je iluzorní, je to pomatení křesťanské mysli, myslet si, že když jsem odpustil, tak teď už je vlastně všechno hotovo. Není to tak. To může být na léta. A netroufnu si soudit, nakolik někdo, kdo odpustil, ale není schopen se vlastně podívat tomu druhému pořádně do očí, třeba za 30, 40 let, za 50 let, jako teprv možná je trošku schopen. Netroufnu si říct, on to byl špatný křesťan. Mám za to, že zkrátka, když Izraelci šli z Egypta do země zaslíbené, tak jim to prostě trvalo 40 let. Proč by všechny věci, všechny bouráky našeho života měly trvat jako takhle? Může to být, může přijít zázrak. Super, nebránil bych se tomu, ale ono nám někdy prospěje se proběhnout po té poušti. Ono je totiž potřeba, aby vlastně obě dvě ty strany si uvědomily, že obě dvě ty strany potřebují určitou stabilizaci. Nejenom proto, aby viník došel k pokání a ten zraněný, aby došel k odpuštění. Jo, to je to, o čem mluvila před chvilkou Míša. Ale i dál potřebují vlastně stabilizaci v tom životě, aby vlastně krok za krokem obnovovali ten rozbitý vztah. V případě, že zvlášť pokud tam byla rozbitá důvěra. Představte si broušenou, krásnou broušenou vázu. Kolik času trvá, než se ta brousa vyváží? Váza vybrousí. Jo, kolik času to trvá? Jo, jako tak jako zručný brusič to má možná jako za den hotové, já nevím, já bych to dělal celý život a pak by se na to stejně nedalo koukat. Jo. Ale prostě tak jako, že asi se dovedeme představit, jak to se dělá ručně, no, když se to dělá ručně, tak to je taková titěrná práce, jo, kolik úsilí to stojí a pak to také drkne, tomu to spadne a během vteřiny to je na maděru a začínáte znova. Jo, takhle je potřeba to vnímat. Rychle se ztrácí důvěra. Ale důvěra se nedává hotová. Důvěra, ta se buduje ze zkušeností. Když máte krápník, kolik staletí někdy trvá, než ten krápník povyroste o nějakých pár centimetrů. Nedá se to urychlit. Zkrátka mám za to, že jako takový ten princip, který Míša zmínila, jako že je dobré pozorovat. Když něčemu nerozumím, tak pozoruju. Že to je jako určitý princip, který platí obecně pro náš život. Když si prostě nevím rady, tak pozoruju. Nevymýšlím, pozoruju. Tamhle vidím krápník, tamhle vidím vázu, tamhle vidím, jak se to děje v přírodě a tamhle se to děje u tady těch lidí, prospělo jim to, co tam dělal. Pozoruju. A najednou zjišťuju, že možná to, že nám to trvá dlouho, než se zase zpátky ten vztah obnoví, že to je úplně normálně a je to zcela v pořádku. Že proti tomu Pán Bůh nic nemá. Že to není projev špatného křesťanství, ale že to je projev naší křehkosti. No.
Tak byla řeč o smíření a posuneme se k vymezení nových hranic, což je už úplně závěrečný bod. Tak jako po nějakém válečném konfliktu se uzavírá mírová smlouva a obsahuje taky vymezení hranic těch států nebo těch zemí, tak mám za to, že i v těch vztazích, když se něco nabouralo, usmířilo, takže je teď na čase trošku si popřemýšlet na těch hranicích v tom vztahu. Ty hranice se někdy můžou jenom malilinko poposunout nebo nějak pojmenovat, anebo se můžou i výrazněji oddálit. Řekla bych jakoby od toho příkladu, že například v našem konfliktu ohledně Švédů, tak jsme se domluvili, že příště, až Roman bude chtít pozvat k nám větší skupinu Švédů, tak mi to nejdřív řekne a pak je teprve pozve. A to je malé poposunutí hranice. Jo? Přes jiné příklady, jako třeba když zažijete zkušenost s někým, že cokoliv tomu člověku řeknete, tak další týden ví celý Facebook. Jo? Tak co? Tak člověk nebude donekonečna odpouštět a znovu tomu člověku se svěřovat. Nebude. Dám si tam hranici. Jo? To neznamená zrušit kontakt s tím člověkem, ale dám si tam hranici, tenhle člověk neudrží tajemství, tak já mu ho říkat nebudu. Ještě vám povím jiný příklad, který mě hrozně zaujal. Je to takový zajímavý příběh, který je taky o hranicích. Byli dva kamarádi letití ze školy, Filip a Petr. A ten Filip se potom oženil a Petr přesto pořád za ním jezdil a navštívili, poseděli, popili, popovídali. A najednou Petr přestal jezdit. Bez vysvětlení. Jo. Ten Filip se snažil nějak potom pídit, ale bylo to bez odezvy. A teprve po letech ten Petr se přiznal vlastně k tomu, že se zamiloval do ženy toho Filipa a prostě z takové jako férovosti ten jejich vzájemný vztah prostě ukončil. Jo. Ten příběh se mi zdá hrozně zajímavý tím, že se odehrál mezi nevěřícími lidmi. A přitom tam ten člověk projevil velikou férovost vůči tomu kamarádovi a znamenalo to ale vlastně, že se odřízli od sebe ti kámoši. A tak někdy opravdu vidíme, že je potřeba nadřadit ochranu našeho bezpečí nebo bezpečí někoho jiného nad ochranu toho vztahu. Že jsou situace, kdy opravdu můžeme zjistit, že nás nějaký vztah buď to svádí ke zlému, ve smyslu toho, jestli vás svádí ruka, tak ji utněte a oko, tak ho vyjměte, jo, znáte tenhle verš. A nebo, že zjišťujeme, že my jsme někomu pokušením, zase ve smyslu třeba verše, běda tomu, kdo svádí k hříchu. A tak tam opravdu je nejlepším řešením ten vztah odříznout. Jo. Může to být prostě otázka nějaké party, může to být možná i otázka třeba nevěřícího kluka nebo holky, se kterým jsem, nebo další situace. A je asi na místě se ptát, prospívá mi vztah s tímhletím člověkem, nebo mě nějakým způsobem ohrožuje, nebo mě třeba i odvádí od Pána Boha. Je celoživotním úkolem hledat hranice ve vztazích. A my si můžeme představit sami sebe, to naše nitro, jako takový dům, a my rozhodujeme o tom, s kým se pobavíme přes plot, koho pozveme na zahradu na grilovačku, koho pozveme do obyváku, kdo si může sám k nám do lednice, kdo může se mnou do ložnice. Jo? Tak. Takže budujeme si hranice celý život, je to celoživotní úkol, tak jak se vyvíjejí ty vztahy, ve kterých jsme, jak se měníme i my sami.
No, teď už to pojďme celé uzavřít. My jsme si říkali, že to je tak depresivní téma, že by bylo dobré zakončit to něčím pozitivním. Jo. Nebo takhle, já nevím, jak jste to vnímali teda, jo, ale jako na mě to prostě dělá takový dojem, že vlastně jako pořád konstatujeme, že ta naše, nebo kombinace naší křehkosti a porušenosti v podstatě neumožňuje jako mít takový ten jako pevný, neotřesitelný vztah s druhým člověkem, že vlastně jako pořád je ve vzduchu, kdy to praskne. Jo, a když Pán Bůh dá, že na konci svého života zhodnotíme, neprasklo to. Můj dědeček, kazatel Karel Toušek, tak krátce před smrtí, tak jako mi říkal, že to vždycky bral jako boží milost. Jo, on říkal, já jsem nikdy nebyl svojí manželce nevěrný, ale říkám to vlastně spíš na adresu Pána Boha, díky Pánu Bohu, že jsem jí zůstal věrný. Ale já se znám, já vím, že já bych to dokázal. Takže zní to možná trošku tak jako fatálně nebo prostě jako depresivně, že prostě pořád tam vidíme nějaké ty problémy. Já bych to možná na závěr chtěl říct, že ono to je opravdu tak, že člověk musí, pokud nechce skolabovat a pokud chce jít za Pánem Bohem, tak musí prostě vzít v úvahu svoji křehkost i svoji porušenost. Všimněte si jenom, když třeba si přečtete některá taková ta konstatování Pána Ježíše, nebo třeba takové ty výhledy do budoucna, jako jak to bude potom při skonání věku a podobně, jo. Tak Pán Ježíš jako pouze konstatuje, ten svět je úplně v pytli. Ale vy se nebojte, zvedněte hlavu, protože vaše vykoupení je blízko. Já tomu rozumím tak, že ono je potřeba vnímat realitu toho našeho křehkého a zároveň porušeného světa. Je potřeba to vnímat a přiznat, že to tak prostě je. Ten svět my nezměníme na lepší. My my to ani snad nemáme za úkol, jako vyrobit z toho porušeného světa svět neporušený. Prostě to nejde ani. Ani Pán Ježíš neříká, že to jde. Je potřeba vnímat realitu toho křehkého a porušeného života, ale mnohem víc je potřeba vnímat realitu Božího království, toho spasení a evangelia. Boží království, jak známo, se už v Pánu Ježíši vlomilo do tohohle světa. Prostě už je tady všude kolem nás. V plnosti ho uvidíme a budeme moc si užít takové ty výhody Božího království, až se Pán Ježíš pro nás vrátí. Proto je tak strašně potřebné Pánu Ježíši důvěřovat a jít za ním celým svým srdcem, abychom měli kam jít, až on přijde. Abychom my mohli uslyšet, jako i za tebe jsem umřel a za tebe taky. Jo, i za tebe jsem umřel. Jo. A já tě tam chci. Jo. Chci to slyšet. A tohle mě dává naději nejenom pro to budoucí Boží království, které přijde, ale i pro to království, které už je mezi námi. Těším se na dobu, kdy si budeme moct dovolit být křehcí, ale nic nás nebude ohrožovat. Tedy na tu dobu, kdy budeme s Pánem Bohem u něho, tam, kde je on. Budeme takový, jak je on. Strašně moc se na to těším. Nestratíme tam naši křehkost, ale nic tu křehkost nebude ohrožovat. Ani v nás, ani v těch druhých. Strašně moc se na to těším. Vyhlížím každou chvíli, kdy taková ta demoverze Božího království nastává už tady na zemi, kdy Boží duch člověka se zmocní, naplní nás, dává nám zažít to Boží království tady mezi námi, tu Kristovu církev, kdy on je mezi námi, my jsme kolem něho a jsme v něm a najednou se naplňuje to, že ono to je možné. Těším se na každou takovou chvíli už tady na zemi. A chtěl bych vás pozbudit, mějme na paměti ten cíl, kterým je Boží království, až Pán Ježíš přijde. Tam to bude opravdu asi jako super. V podstatě se to nedovedu představit, jo, jak je možné zůstat křehký a zároveň, abych já nikoho neohrožoval a nikdo neohrožoval mě. Těším se na to. Ale vezměte jako povzbuzení do vašich zápasů v těch vašich křehkých vztazích, že ono je možné už tady na zemi, teď v té porušenosti a křehkosti, zažít to Boží království. Nezažijeme to nikdy v plnosti, vždycky to bude to, tak jako, opravdu to bude vždycky jenom jako demoverze, pokud budeme tady. Ale to jsou taková ta znamení, takové ty chvíle, které jsou větší, menší, delší, kratší, intenzivnější, méně intenzivnější, ale jsou, které nás vlastně ubezpečují v tom, že jdeme správně. Že se vyplatí bojovat až do konce, protože naším koncem není konec, ale spasení. Já to celé zakončím tím, co apoštol Pavel napsal do Efezu. V Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z Žida i Pohana, stvořil jednoho nového člověka a tak nastolil mír. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle. Na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval mír. Mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jste blízcí. A tak v něm smíme obojí, Židé i Pohané, v jednotě ducha stanout před Otcem. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci. Máte právo Božího lidu. Patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a uhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu. Vy v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Tak ať je Pánu Bohu mezi námi dobře. Ať jsme jako manželé, nebo snoubenci, nebo jenom kamarádi, nebo bratři a sestry, nebo lidi z jedné mládeže, nebo houbaři.
Tak jo. Tak děkujeme, že jste vydrželi až potud.